kililelo na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngunga ya midi na Washington DC esika tu zwami kasi ngunga ya 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe 19h tope ngunga ya zomi na dibwa na Goma Kisangani Mbujimayi pe Lubumbashi. Mbote na bino na mpoko ya lelo, sango ya mokili ya lelo edisyon ya yambwe pe samile bino. Wuto Washington DC na edi sango. Maris Munga asungi biso na sango lukula pe Fatuma Alimasi Kalala na PJ Iliot Nanzila Yamasini. Nasango ya mokili ya lelo tokolobela. Cour internationale ya justice kati ete Uganda efuta dolar million kama misato na tukumi bale na mitano na ekolo Kongo demokratika po na bobo mipe bobe bisi na bitumba na mampinga Uganda esalaki na Kongo. Parke ya Roma esengi bosambisami ya basali babale ya pama po na bobomi ya ntoma ya Italie na Virunga na 2021. Kaka peni na bato koton kama mibale na tuku mibale na zomi na mitano to 0,42% de bazwa mangole na COVID-19 na ekolo Kongo demokratika tukolanda yango awa.
Manzela afrique le monde ba tous ba zone même si na Congo a na ki ba tout presque déjà ba zone mais ngala zone on te parce que o yo ka ma solo la ngue belé ba donc ils sont aussi en haut ça ba convenir mon ya mabé après la série
Manzela et baby mingi na ituka ya bandundu si mana manuka kutambula na mituka na velo to na makolo e koma penza mpasi tukolanda yango awa.
Poto poto nenge zolata na esika oyo surtout mbula soke beti na place oyo ba accident e bele na esika oyo parce que poto poto lokwe za mingi muninga koleka oyo leki kotuta na ba accident vraiment
na lola bana lubudi banzoku bazali ko bebisa bilanga pe biloko misusu ya bavandi ba konzi pe bavandi bazali ko lukabiano tokolanda yango pe awa. Kwa koso ya balanga nzembu ya ikolo Kongo demokratika ya kobeta mindule na potonde kozala lisolo Marius Muhunga beti na chroniqueur ya muzika Mark Tabu na ninaka na biso lokole tukolanda yango pe awa kasi yambo na yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
Jean-Claude Bukasa tiami bo Mokitani ya François Beya pona mwantango na ebonga ya mopesi toli ya lokumu na président Félix Tshisekedi pona mambi mabokengi. Sango yango epesami na mokanda Guilain Nyembo, directeur ya cabinet ya président Tshisekedi atiaki manzaka lobi. Nzokande, molobeli ya président Tshisekedi asakolaki lobi na etando eke ya mboka ete bolukiluki bomonisi ete François Beya oyazalaki kino sika mopesi toli ya lokumu ya président Tshisekedi na maema tali bokengi. Azalaki na misala ya koluka kotia mobulu na bokengi ya mboka. Ekokisi bongo mikolo mitano mwana mboka François Beya asimbama na aner misala ya bokengi na mboka. Liebisi mwana mboka Kasongo Mwema atanga kilobi na butu, presidence asakoli ete bolukiluki bozali kokoba. Presidence ekebisi bato na koluka kobebisa misala to ba institution ya mboka. Bosengeli koyeba ete Jean-Claude Bukasa azalaki kino sika assistant principal ya François Beya. Député national Charlotte Masiala a confié le centre hospitalier Nganda na Ngumba Kinshasa et Sakoli Martin Fayulu na compte Twitter na ye. Mukelimi Beko Masiala azalaki bongo mokitani to suppléant ya Martin Fayulu na Assemblée nationale. Azwaki ebonga eye tango Martin Fayulu a boyaki kozwa esika na Assemblée nationale na kolobaka ete maponami na 2018 masalemaki mala mute. Na Assemblée nationale, Charlotte Masiala azalaki mpe rapporteur ya commission famille, genre et enfants. Kolanda présidente ya commission eye, Christelle Vwanga, azalaki moto wa Bosembo Makasi. Bosambi sami pona bobomi ya mubundi pona makuki ya bomoto Anne-Marie Buhoro bobandi lelo na Minova na ituka Sud Kivu. Pona yango, ba membre ya Mouvement National des Survivants des Violences Sexuelles, ba iba uti na ba province Sambo ya ekolo Kongo Demokratike, ba ye ebele na Minova kolakisa elongi na bango pona kotia maboko na bosambi sami boye. Anne-Marie Buhoro abomamaka na mobali na ye oyazali bongo kapitaine ya ba FARDC omokolo mwa le 28 janvier na matata bazwaki sima koswana. azalaki pe moko ya basi ba yeba bika na bozwami na makasi topé survivante ya ba violence sexuelle pe azalaki kosala na fondation Panzi ya docteur Mukwege. Neuvième jeu ya francophonie et esengela ki kosalema na Kinshasa pona mobu moye et kosalema lisusu te pe epusani na mobu 2023. Et sa coli conseil permanent de la francophonie et yé écoutera ki na visioconférence lobby na Ngomba Paris. Bopusani boye bosalemi po misala mia bo lengeli masano maye mazali kotambola ndenge esengeli te. Et que le Congo démocratique ezali penza sima mingi na komi lengele pona masano maye. Na mobu moleki Comité à Sika, il y a ba jeu, il y a francophonie, et tiens, makina isika, kasi misala, misala ki ko pousa na kakate. Na ingumba goma, mokelimi beko Josué Mufula, oyo akangama kimpe, azalaki, ko sambisa marakour militaire ya goma, ou to mokoloma lobi, aouti ko tikama, et lobi moninga waye, mokelimi beko Juvenal Munombo, na compte Twitter na ye. Josué Mufula, akangama ki, o mokoloma lobi luleki, na ma service ya sécurité à l'aéroport ya goma, Tango alingaki kozwa mpepo na ye pona kozonga na Kinshasa. Afunda maki na maloba makotumbola kotinda bato na mobulu pe bozangi botosi na bakonzi ya Mampinga bayi bazali kokamba province ya Nord Kivu mpona état de siège. Mampinga maikolo Congo démocratique masakoli ete mauti koboma mokambi ya basimba minduki ya lingomba ya ba force patriotique intégrationniste du Congo na kombo ya Furabo Munzabo oyo azalaki komibenga ye moko général. Boboma miboye bo salemaki obutu ya mokolo mwa le 7 février moleki na lokalite Silolo pene na ba kilometre Mwambe ya centre ya Marabo na etuka ya Ituri et sakoli lieutenant Jules Ngongo molobeli ya ba FARDC. Kolanda ba Bokengi, Furabo Munzabo azalaki moko ya basimba minduki ba ibazalaki koluka mama kasi mingi mingi po na misala ya mabe oyo bazalaki kosala ya koboma ba na mboka Bahema Sud mpe na Irumu centre.
Matondo mingi Marius Muhunga po na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon ya Yambo epese milibino wutu Washington DC na Edi Isango. Cour internationale ya justice kati ete Uganda efuta dolyar milyon kama misato na tukumi bale na mitanu na ekolo Kongo demokratika po na bobomi pe bobi bisibiloko na bitumba Mampinga ma Uganda masalaki na mabele ma ekolo Kongo demokratika po na tribunal eye ya likolo ya koleka na ONU Uganda esengeli kofuta dolyar milyon kama mibale na tukumi bale na mitanu po na liwa ya bato dollar million tukuminei pour na bobi bisami ya biloko pe dollar million tukumo toba pour na bobi bisami ya biloko ya mboka tope ba ressource naturelle Kinshasa ezala kinde kosenga dollar million zomi na moko kasi Kampala elobaki motango moye muliki mingi bundungwani boye boumeni mingi kati na bikolomi bale na 2005 au cours eye esi endima ki ete Uganda esengela ki futa po na kokota na ekolo Kongo demokratike na bitumba ya mibale ya Kongo wutu 1998 kino 2003 nkote kama na bato ba kufa nzokande sika Mampinga ma Uganda mazali kubunda elongo na Mampinga ma ekolo Kongo demokratike na ekolo Kongo demokratike na bobengi sami ya Kinshasa. Bobomi ya Ntuma ya Itali ya ekolo Kongo na ekolo Kongo demokratike na 2001 parke ya Rome sengi bosambisami ya basali mibale ya pama kati na bango moko ya Kongo pe moko ya Itali. Kaka peni na bato koto kama mibale na tukumi bale na zomi na mitano to 0,42% de bazwi mangwele ma COVID-19 na ekolo Kongo demokratike mobimba. Pona nini motango boye ezali na nse eyano na reportage eye ya Nathalie Sekaburo.
Bituka tukumi bale na mine ya ekolo Kongo demokratiki bisambi na bokono ya COVID-19 Kinshasa etikali epicentre. Kolanda misa minister ya mamima mokolongono esalaki wutu le 10 mars 2020 kino le 3 février bato 85,685 bandima maki kozala na COVID-19 mpe 1,310 nde bakufi. Na oyo etali mangwele ma COVID pona ministre ya mamima tali bokolongono esengeli ete kino 2023 bato milyon tuku mitano bazwa mangwele kasi na mokolo mwalelo kaka 224,958 nde bazwi yango. Pona ye, motango moye, mozalina ino mosika penza na koko kisama.
Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre.
Tuzali mosika ya mbano na biso. Mangwele ilu makate kasi ezali kobate la biso na maladi oyo ezwi mokili mobimba. Tosangisa makasi ipona kobenga na bokono oyo na tina ete bomoi na biso ya mikolo nyonso ezonga lolenge ezalaki.
Jean-Jacques Mbungani, ministre ya Bokolongono, atalisi ete eza na biloko minei eza kotia mondelo pona kopekisa bayi population bazwa mangwele.
L'infodémie.
Basango ya lokuta oyo tubengi infodémie, faible perception ya risque ya bokolo na niveau communautaire, ba barrière culturelle, kobanga ba effet secondaire pe bongo na bongo.
Na ngambo ya bayimboka, basusu bandimisa miete, bokono bozali kasi, pona bango, mango eletende ekosisa yango.
Maladi yango na yo kakakaka corona, soa 10 ans, na ebite vena soge zalala. Po biso wana pomo, vwema na ndimite na batemperatiwa biso toza na mwoyo, maladi wane yoko zala vwema. Yango vwema, bafaksa na soa initila otongo po, maladi yango na mwona mwopeti.
Tuweki ba misaji na mwet bele, batu msu bazala ba poto pe ke bazwi ango te kwa mele ba pe afrik le moni batu msu bazwa meme si na kongo a na ki poto a na ki nchasa batu pe preske de a bazwa menga la zwa ango te parce ke uyoka mmasulu la mwe bele batu doki soro zwa ango kusana ba konvene mo ya mabe apre masteri loro masteri doki ba malade eroya li sou soudonge.
Mangwele ezali lolenge ya makasi ya kobundisa mpe kobenga na bokono bwa COVID. Esengeli koyeba ete, na mokolo mwalelo, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson pe Sinovac ezali bongo mangwele manei maye mazali kopesama na bituka ya ekolo Kongo Demokratiki zomi na mitano likolo na ntuku mibale na minei. Bituka biye bitikali na mikolo mizali koya bikozo yango. Dr. Mbungani, abakisi zusu ete, ekolo Kongo Demokratiki ezali bongo na badoze mangwele miyo minei mpe koleka eye badati d'expiration ezali penza mosi Sika, misusu kino na août 2023 elobiye. Nathalie Sekabouro, si mourabiye, pona VO Afrique, Kinshasa.
Banzela e bebi mingi la ituka ya bandundu. Sima na manuka kutambola na mituka na velo tope na makolo e koma penza pasi tulanda sango yango na Désiré Tankouya.
Bakumbi taxi bazali komonisa ba pasi na bango.
Awa toza juste na wamba kupusa na lokola na malebo. Vraiment kolela na biso na nzela oyo ezaka ke babongise na biso nzela parce que place oyo eza vraiment principal bisiko toza koleka na makambo ebele biloko ebele mais kotala vraiment esika yango eza kosunga vraiment te. Potopoto ndenge zolata na esika oyo surtout mbula soke beti na place oyo ba accident ebele na esika oyo parce que potopoto lokwe za mingi. Muninga koleka oya leki kotuta na accident vraiment kolela na biso ezakake babongisela biso yango oketo ko mapena kimya
vraiment bakonza mboka batalela biso vraiment nzela soki mbule beti position vraiment kolekela awa ezate tozofuta ba tax mikande zobima bambongo zobima mei kotala kaka nzela vraiment ba difficulté eza makasi po na biso ba chauffeur toleli e pa bakonzi batalela biso vraiment nzela oyo
en tout cas nzela oyo eza nzela moko zosunga biso na kolia tout ça jela oyo toko longwa bandundo atiki kwiti jela oyo mais passe ça passe biso bato basulie moyen kolata sulie zate soki mbule beti awa tokomi koluka luka banzela koleka nete nzela ezate efale bakonza mboka babongisa biso nzela oyo
lolenge moko na veni potopoto oyo ezokende ti na dima lumbu mboka oyo etindaka bilei ndakisa fufu kwanga mbisi nyama masangu na mboka bandu. Zundo. Tulanda basaleli ya nzela oyo.
Awa toza na veni potopoto oyo uchi na rompwe de la femme izo kende na adresoa ya ofisi ya dima. Antuka nzela plaso penza iza kubeba makasi. Tozo iba tebiso toza ba taksime na moto. Ba zo kangabiso mingi pona makambo ya mikanda ya ba moto mikanda na mikande zo bima kato za na kusombaka. Meba nzela siko bazo bongisa te. Nzela iza kubeba makasi, iza kubeba makasi. Tozo senga na bakonzi. Bale ande la situasyo penza. Umoni neti na nzela ngoyo toza kana ba nzela moko ba kuwa iza na sama bele. Ba mai izo kangama fo. Mecha pembe nina kishu dezoa o isika batu bakuma ukime la kaka na nzela mo poto poto. Kuwa iza wana batu wa ucho linga wana kangumbuli bandiao. Toza na posa bubongisele biso nzela, bubongisele biso nzela, bubongisele biso nzela.
Nasegina pa nzela mino nzela wana ntozo kwea kwea kuwa kuteza mpanzia zo lengisa. Otema usale zate ya wana tose ngarei pa bakonji pa bongisa avenyo na avenyi poto poto. Baby makasi, e baby. Donc kaka bo vote bo vote ti wapi
soki ba konzi ba zimi kumba na bango na maboko te baksida ya nzela ekozala nzike pe nzala ekokota na mboka Bandundu. Bandundu ville Désiré Tankui Mongongo ya Amerika.
Na lolaba na lubudi banzoku bazali kobebisa bilanga pe biloko misusu ya bavandi bakonzi na bavandi bazali koluka biyano tolanda sango na imo mwamba.
Misala miango mikitaki na eteni ya lubudi na kilometro 288 ya engumba ya Kolwezi. Ezalipe na misala ya gripel, mokambi ya liteyelo ya likolo ya eloko Kongo po na bobateli ya nkita. Toyoka Alain Kapia, moko ya bakonseye ya gouverneur ya etuka ya lolaba. Toyea wana lubudi kotala makamboyo. Ba elefant ba kozaki awa. Mona isika oyo bosala kabilanga, tomona pe bato ya awa na bakonzi tosolola na bango. Esengeli biso na bato ya ICCN totala makambo wana. Eza makambo moko ya mabe, me ifuto proteje ba animo na biso. Bakambi ya eteni, bakonzi ya etuka, mokonzi ya mboka Mulumba pe mwana mwadi, na batalisi elongi ya eteni ya mazangule bango banso. Balakisi yete likama, moko sima na mosusu, bazwaki maloba, toyo kabango. Biso en tant que bakonzi ya mboka oyo, toko sepelate. Avant to sala biloko wa bakoko, isengeli leta aya kotala makambowana, totove biso nyonso solution. Na yango mwana mboka opejingo imateta oyo azali mokambipe mobateli ya parki ya upemba apesa kipolie na esika likama liye liuta kipe esika oyo banyama baye. Ngai na sala ki rapor epa na bakonzi na biso kuna na kowizi. Bango baye kotala makambo oyo ba elefant ba sala ki yawa epa na biso awa na lubudi. Gana zana ba mwaya jibor, ngai na zana eloko te ya koloba na makambo wana. Lisangali ya bakambi ya mbura matari bakamba maki na maloba kibwadi oyo atala kamambi ya bilanga ya kuna oe ngumba batambola kikutala bilanga bipayu wapi banyama baye babebi saki baimboka baye basimba makina likama liye oboso ya mwana mboka na Napoleon Kabulo mukambi ya eteni mukonzi yeye. Ngai nazamu kambi ya eteni oyo na kosepilate komona biloko oyo ezo sala biso pasi. Sepukwa to bengi bakonzi na biso baya kotala makambo wana avant to sala biloko wa bokoko. Bosololi na botamboli boye bopesi pole na bebiano na bokoti ya banyama baye epai wapi basaleli mayele pe bokoko. Utakolezi pasyo na imu mambapo na veo Afrika.
Mibu mingi mikokisika kasi balanga nzembo ya ikolo Kongo Demokratika ba kukakali susu kubeta mindulete na poto toloba na Europa. Ezalipo bana mboka pe bayi Afrika mingi ba pekisa kabango na milulu. Lelo Marius Munga yambi Mark Tabu wazali konukur ya muziko puna kulubela yango tulanda.
Le de compte s'il vous plaît 5 4
Afrika zomi misi miliki uto bato baye babengi ba kombatan to babunde mboka ekolo Kongo demokratik baye bazala kana mboka Europa pasala ete alanga nzembo to babeti ndule ekolo Kongo demokratik bakoki lisusu kobeta ba konser na bangote na mboka poto lelo mibu koleka zomi uto bopekisi boye nini penza ezali koleka eloko nini ebongwani pe tozali kokende wapi. Pona kosolola yango, na bengi pona bino mupanzi sango monene ya makambo itali miziki na mboka Poto, Saint-Marc Tabu uto Bruxelles na mboka Belgique. Na masolo ya lelo, toko sepelisa bino pe lisusu na mwa mindule pona kosolisa bino mwa makanisi sima. Tango eye, miziki ya ekolo Kongo demokratik ezalaki kondongwana na basali minene ya Europa, toko la Zenith, Olympia pe Bercy. Marc Tabu, mbote na yo?
Mbote ndeko Marius Munga.
Merci mingi Marc Tabu, lukola ondimi ku yanula na mituna na biso lelo. Situation ezani ni lelo?
Situation jusqu'à preuve du contraire et changer à ta monquete. Changer à ta monquete. Nga nan zo mouna lokwa aneti koutou ezali renouvellement en tout cas ya punition wana pou y komi sou sou mwa makasi. Ce qui est au ici, je pose à présent dans un dernier concert à mon aîné, où il y a une décofalie à Beta qui m'a merci. Et c'est là qu'il y a un petit départ, il y a une nouvelle ère, il y a Makama Musique, mais tu es comme on a un mot que juste après qu'on ait la Covid, où il y a un petit qui et ça là que la situation a évolué. Tout le monde a qui est résistant, c'est Mataki Lissoussou. Na bandeko ba lukati kobeta papa Nicolo e utai koleka tomona ki pena mobulu ezala ki vraiment makasi donc na ko kanisa pena ko loba pena na mokuse moi je pense que situation est changée te parce que bandeko na biso yo ya o ba na pona poka baza komona ke makambo lokola e bongi to e bongwani te na kati ya mboka donc pour eux il faut ba continuer ko telemela miziki na kati ya poto pona nga situation e changete
kasi soki totali ba groupe mususu ba zakobeta tomona ki par exemple Fabregas na orchestre na yeba betaki Mikolo Miliki et Ritier na groupe na yeba uti kobeta pe na mboka Espagne est-ce que tokoki koloba ke kopekisa kobeta ezo dépendre na na bazo pona groupe nini kobeta groupe nini kobeta te
bon bazali vraiment reprendre bazali mingi kotala ampleur ya likambo yango en tout cas il dépendra na artiste ba beti miziki oya biso ya mboka Kongo ba fani na mboka Paris pe na mboka Belgique bango bazala kachuna pasi mingi ya kobeta tepo eloba ba bondi oya mboka ke muto akotia prix affiché oba loba ka paf to akotia montant moko po batu bakota pe atie ba fiche batu wana nde basataka na bango e mingi mingi bandeko na biso bautaka libanda ya mboka baza koya pe bazali na notoriété makasi to bazali na mwa ba point mikolo wana concernant musique na biso poto lobaka bato baza na mwa succès na Lingala ya lokota ya bakino balobi bato baana moto bato baana moto to baza na mwa succès. Donc, bangonde moutou bazaraka un tout petit peu attaqué. Mais baou ba vandi na pas, baou ba vandi na posel, a peta kanaba lieu moko précis, oyo, ba bundi ya mboka ba ra otulisate, pour la plupart ba bundi ya mboka, ou mon appel zalina ba toa masano, ya bibundi, ya riakubunda, donc to benga bango ba maître, ba judoka, ba nini, ba sala kanaba esika wana, donc il y a et ça na moi boyo kani moko boye pour que baowana babetaka et puis comme baza familier na bango bavana mesika moko donc bango babetaka mais olobili kambo ya Fabregas bon nga na kuna to kopenga ngo te vraiment kobeta musique ya ndenge lokoba po ezalaki ya cash cash balobi na lingala kobomba na je ya kipate pona abeta musique wana. Oyo ya ndeko héritier ezali pe kaka ya zunguruke ya kobomba na bobana ifokosa kezali repétition mais en vrai balingaki kaka kunake babeta na miso ya bato na kati ya Paris et toujours na ba jika oyo ba kotongisa pa tuté. Donc voilà un peu situation ezawana. Moi je nazo kadisa ke makambo penda ebongi na ndenge longo banite.
Alors
soki ba ba artiste bani kobeta na ba salle oyo ebani mitiki denise elesene ezali kala na bandi ekozala pena misoto makasi po babeta.
Alors ce qui te lundi va revendication à Bango, Mikolouti Koleka, Balobi, Baloba qui était tant que président Joseph Kabila Rosala Kanabo Konzi, ba musicien Bakoui Kobeta les soustés. Lélo, Joseph Kabila Zali sous mon konzité. Raison ni Oyo, Bango Bazali Kopé Sapo, ba musicien à Miné, Bako Beta sous la potote.
Raison à Bango Zali était Fati, mon conduit à Bisho Zali Sika, Azoki Bokonzi na Bola Monte. Pour la Bango, Bokonzi wana ba pesi yango na Joseph Kabila. Wana eza ba raison na bango pe balobi ke Bokonzi a siko ya biso Félix Tshisekedi azali de mèche na Kabila me bazali kokosa bato et ke azali na Bokonzi te Bokonzi ezali na maboko ya Kabila. Oyo nyo eza koleka katikati ya politiki ya na mboka na biso ezali nango ba théâtre de chez nous ezali ba makambo bato baza koyoka na bayebi oyo nini baza kosala na ntina ya bokaboli mboka. Donc objectif ya babundi mboka babundeli mboka ezali kodenonce ke mboka ezali eza kotekama eke Fati lokola aye aye ye pa ye kokota na kati ya organisation wana ya koluka koteka mboka yango bango baza koloba baza kobeta tango tongo miki pokwa bakozongisa ka miziki soki mokete po bango baza komona ke makambo mabongi nano te. Mboka ezali kaka na pasi pe na krik yango bakotika te. Donc mpona bango Kabila egala Fati.
Alors tokende epai tozonga epai na kati ya bakombatan wana tozali pe na bali bazalaka na président Tshisekedi tant bazalaki na poto bazalaki ba tu as parti à président Tshisekedi. Le fait que Bango ba komi na pouvoir lilo est-ce que est affecté ou bien est affaiblir mouvement ba combattant ou bien commission sous makasi?
En tout cas mouvement wana est dépendra na ba événement tala lelo isusu en tout cas par rapport à question tungate tala lelo bazo kosenga bato ba sangana pona kokota na liboso ya Union européenne pona mwa isanga moko ekozala wana moni eloko wana esui bakongole mingi bato ebele nazali koyoka na kati ya mboka Bruxelles ke bato ebele balingi batelema mokolo wana bakende liboso ya parlement européen mpo bameka korevendike na makambo etali mboka Congo. Alors bato oyo bazalaki pene pene ya président Tshisekedi oyo bazali bato avec les PS oyo ezali parti au pouvoir mingi lokola bakoma na pouvoir bamoni ke ezali sur na tina te ya kotongisa ba musiciens mpona bango baza koloba tolingaki tolongola ndeko Kabila longwe pouvoir ekomi na mwana mboka Félix Tshisekedi, toyebi papa et maman, toujours le bas des pères et des mères. Donc, ils ont une raison d'être des Okangaba musiciens. Mais, en tant que mon pandi sango ya makambo ya musique, dans un moment effort de batouana bazali kosa afona kosunga ba artiste, dans un bandeko ba komi na pouvoir afona kosunga ba artiste, parce que Bango peut participer qui n'a makambo ya kukanga ba artiste à l'époque bazali na opposition.
Na sango ya mukili ya lelo tulubelaki Cour internationale de la justice et 4 filles et Uganda et futa dollar million comme misato na tukumi balé na mitano na école Congo démocratique pour na bobomi pe bobomi bisi na bitumba mampinga ma Uganda masalaki na 2000 na 1998 et qui na 2003. Parquet à Rome et Sengi Bosambisami, Abassali Babale, ya Pam, Pona, Bobomi, Antoma, ya Italie, na Virunga, na 2021. Kakapene na Bato, Koton, Kama, Mibale, na Tukumi Bale, na Zomi, na Mitanoto, 0,42% des Bazoa, Mangole, ma COVID-19, na École Congo démocratique, Tuka ki awa reportage, Pona Nini, Motango, Yango, Ezali Moke, Souka, na Sango, na Bisso, Yango, Tukutana, na 20h30, Pona Sango, Esu, Suzala, Kiwabino, Edi, Sango. Thank you.